Fa io badia do 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 fa de do re a fa la de re fa la de re do re a po pe lo do ba de fa la de po pe pe te o re pa de le do pe fa o fe pe a fa de be do ba de re pe 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 po re fa de la de re pe 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 o fa la do pe
Do, tiel mi comprenas, ke vi sentas la ideon de ideo de Zametkov.
Mam nadzieję, no to jest, starałem
mi
się esperas, jak najlepiej ją wyłuskać.
Mi penis kiel plej eble diferencigi gin el multaj ideoj, kiuj szajnis stimuli la laboron, kwazał serczante tiujn super regajn. Czar kompreneble oni devas syntezi cion ci en la komikso, kaj ne prerakonti pri iuj specifażoj. Sed fakte, en iu momento mi decidis, ke gi estu antau cio pri ideo. Tio venis iel automate, spontane, ke gi te mu vere nek pri lingvo, nek pri biografio de Zamenhof, sed simple estu grafika romano pri la ideo. Kaj tio signifis, ke mi devis iom priskribi ĝin kaj eltiri el ĝi tion, kio estas plej fundamenta. Kaj kun kio mi konsentas, kompreneble.
Ĉu vi opinias, ke la libro, mi legis ĝin, estas ia maniere popularigado de la lingvo, Esperanto de ne esperantisto fakte, ĉar vi ne konas Esperanton, vi scias pri ĝi, sed tamen vi popularigas ĝin iamaniere, ĉu ne, pere de via verko?
Tak, mam taką nadzieję, że
jest, mi esperas tion, rigardante ele la vidpunkto de la autoro, kiu ciam havas ian ideon, kaj iom malaltajn, tamen motivojn, kiuj resume ne estas malaltajn, sed en fakto mi deziris krei verkon kaj por la novaj legantoj, kiuj ekinteresiĝos pri Esperanto, kaj tiel plilarĝigi iamaniere ian fundamentan superrigardon al la esperantistoj, kiuj ĉiam interesiĝas pri tio, kaj ankaŭ por regulaj legantoj, kiuj simple legas miajn verkojn kaj scias, ke ekzistas tiu aŭtoro, por ke ankaŭ ili legu kaj hazarde iom lernu. Do mi volis, ke ĝi iru iom preter tio, kio nomiĝas komikso en Pololando, mi diru, por ke la leganto de bildstrioj ne pro la temo, sed ankaŭ pro mia ideo samtempe sciu ion pli. Fakte, mi havis tiun celon, kaj mi pensas, ke ĝi estas iom atingita je ĉi tiu punkto. Ĉar kaj la esperantistoj kaj ŝatantoj de komiksoj venas al miaj aŭtoraj renkontiĝoj, kio estas ia mojosa ekzemplo pri kuniĝo de ĉio tio.
Jest taki fajne połączenie tego.
To mi partoprenas la duan fojon renkontiĝon kun vi, kaj mi memoras, kiam ni renkontiĝis la unuan fojon en la Nacia Biblioteko, ke vi diris, ke la libro ne estas por esperantistoj fakte, ĉar esperantistoj jam scias pri kio temas. La serio de renkontiĝoj, kiun nuntempe havas plezuron partopreni, nomiĝas ideoturneo, kaj en multaj lokoj vi rakontas pri la libro. Kiu impreson vi havas post renkontiĝojn kun la homoj, kiu interesiĝas pri tiu ĉi arto? Ĉar mi observas, ke ĉiu foje venas homoj kun granda interesiĝo aŭskultante vin pri viaj foje intimaj, foje ege profundaj sentoj pri via talento, pri via arto.
Z jednej strony, znaczy po pierwsze właśnie to jest pierwszy komiks, na którym mam coś takiego,
jak esperantyści, którzy mi havas ion por rakonti, kiu konas la esperantistoj, kiu venas al la renkontiĝoj, al ili, eĉ mia frato post la renkontiĝo en Gdansko rakontis al mi, ke inter la alvenintoj estis esperantistino, kiu sub nazo silente reagadis aŭdis al miaj vortoj. Jes, ne. Kaj feliĉe, ke tion mi ne aŭdis, ĉar supozeble mi tute konfuziĝus. Sed tiel estas, kiam oni parolas pri io, pri kio ankaŭ vi bone orientiĝas, kio ne malhelpas al la aliaj, do ĉiam iom mi timas la reagojn kaj sentas mi ĝojon, kiam la akcepto de mia prezentado estas pozitiva. Pardonu, ke mi metis la esperantistojn en unu sakon. Ja kun vi mi renkontiĝas jam la duan fojon, kaj mi scias viajn rimarkojn, sed dum miaj renkontiĝoj aperas diversaj homoj. Tiuj, kiuj nenion scias, kaj tiuj, kiuj scias ion, do mi permesas al mi por esti honesta, adapti tion, kion mi diras, same, kiel vi parolus pri viaj intimaj aferoj publike. Mi malfermas min, miajn sentoj, kaj mian enan komprenon de la ideo. En tiu kazo, sincere mi malkaŝas, ke mi adaptigas mian prezentadon al karaktero de la kunveno, senzorge, kiu venas, ĉu iu registras min, ĉu iu konsentas kun miaj sentoj, ĉar mi rakontas, kiel nun mi faris en la kafejo, pri tio, kio estas en mia kapo, kaj kiel mi vidas tion. Kaj generale, ĉiam renkontiĝoj kun mi estas simpatiaj kaj agrablaj, mi pensas. Do ankoraŭ neniam okazis, ke mi estis frapita en la dentoj.
Do ni rigardu nun en la mikrofonon, kaj ni funkciigu nian imagon, do vi estas artisto kaj homo, kiu kapablas uzi imagon, do imago, ke malantaŭ la spongo estas multe da homoj, kiu aŭskultas nun nian interparolon. Eble diru al la esperantistoj en la mondo, kiel gravas komikso en la homa vivo.
Oj, to zależy, jak zwykle. Wydaje mi się, że no, w moim jest bardzo ważny osobiście.
Ci dependas, kiel kutima mi pensas, de tio kio gravas en la vivo. Ecz kiam mi parolas kun iaj geamikoj, foje ili diras en privatej konversacion ion tian kiel ke mi ne scias la vivon, czar iom mi alias, specife pro tio, ke ciam mi scias kion mi faras, kaj mi ne komprenas homoin kiu iel perdigis. Kaj jes, iel ili pravas bedaŭrinde, ĉar la tutan vivon mi faras tion, kion mi deziras fakte. Ekde kiam mi memoras, mi deziris fari komiksojn, kaj ilin mi faras. Do se iu opinias tion vivon enua, tiam mi pensas, ke por la aliaj homoj, kiuj okupiĝas pri multaj enuaj aferoj, simile kiel vi, esperantistoj, kiuj sentas sin bone en sia mondo. Do mi havas impreson, ke tio estas ankaŭ instruo por mi de Zamenhof, de lia vivo, ĉar bildstrio estas bildstrio. Tamen ne vere pri ĝi temas, sed pri la ideo mem. Spite do al opinioj de aliaj, faru tion, kion vi faras, kaj el tio finfine estos io.
Simple. I coś z tego będzie, no, po prostu.
Koran dankon pro via agado por Esperanto fakte kaj pro la mikrofona renkontiĝo.
Za przyjęć po mojej stronie dankon.
Interpretis Agnieszka Rudzia.
Dankon Jacek pro tremojosa mikrofona renkontiĝo.
Inter la oscedoi cae foi agie la ulo en la train parolas cun si mem mi veturas apud li cun mia forta es cae mi volas yes mi volas pro la manco cae plenu mi attendas li ce la multolora nu che la musica mi revenas lante alla viva flu chi a mi bicicla stra la strada bru con malpesa coro alla rendezvous già mi volas yes mi volas pro la manco cae plenu mi attendas vi c'è la multicolor blu c'è la acqua che la musica mi sias che nur estas uno opa foi kai de revis el beneficio estas curta voi. Sed nun mia coro cantas pro la anta gioi. Cia mi volas, yes mi volas, pro la manco kai plen, mi autonas vi. C'è la molto l'ora lu, c'è la ecco che la musica. Pro la manco che hai plenù, mi attendas vi. C'è la molto l'ora lu, c'è la ecco che la musica.
Mi audis vian vocion en la lasta filmeto de Paulo.
Ankaŭ mi la vian.
Miau, miau, miau. Aperis ankaŭ voĉo de Martusia. Reklamo.
Eĉ du foje.
No, Martusia havas mielan vocion.
En la dua reklamo, fakte, estis peto. Ĉu vi rimarkis?
Yes. Pri subteno de la fonduso por ke tiuj, kiuj vivas en ekonomie malpli bonaj regionoj, ankaŭ ĝuu monaton.
Yes. Ne ciu en la mondo povas igi abonantoi.
En kelkaj landoj oni devas elekti, mangi au aboni.
Ah, bedaŭrinde, yes, exacte.
Ne prespektu la filmeton de Paulo pri la julia monato por scii pri la detaloj.
Ligilo en la priskribo. Kaj antaŭ ni la numero junia.
Kun astronauta teamo plena de feliĉo. Bela. Tiun numeron mi kunportos en la montaron kiel kutime.
Por legi ĝin malkaŝe inter la turistoj?
Yes. Monato kiel varbilo al Esperanto. Sen prema popularigado.
Iam vi rakontis. Iu rimarkas la revuon en stranga lingvo, demandas kaj kio estas tio kaj kotopo.
Tiel dum la vesperoj mi ne enuiĝas. Fakte Irek ne ciam tuj reagas.
Kial?
Li opinias, ke dum ripos tempo ne ciam valoras tuj respondi. Laŭ li, la emoscii ion devas maturigi. Do la scivolemuloj devas atendigis, kiam li estas libera babili.
Kaj ili atendas malpacience ĝis vespero?
Plej ofte.
Kaj Paulo menciis ankaŭ pri ne tiel oftaj reagoj nun kiel iam. Reagu ni do. Kio turnis vian atenton en la junia numero?
Ho, kara, vi ne havas tiom da tempo.
Do eble kaj laŭ unua ĵeto de okulo?
Kelkaj artikoloj. Kaj la enigmo kompreneble.
Kaj mi devas konfesi, ke unu el pripolitikaj artikoloj iom maltrankviligis min.
Kiu?
Tiu pri la norda Malio.
Kial?
Ĉar mi rimarkis, ke kiam en Eŭropo oni parolas pri Malio, kutime oni pensas pri, mi ne scias, puĉoj aŭ terorismo. Sed la artikolo de Drisa Flajoro Diakite prezentas multe pli profundan bildon. Fakte la hodiaŭaj problemoj radikas en la historio de pli ol unu jarcento. Mi havas konforman fragmenton. Aŭskultu. Por kompreni la hodiaŭan konflikton en norda Malio, necesas rigardi ĝiajn radikojn en la kolonia kaj postkolonia historio, la rilatojn inter la tuaregoj, aliaj etnoj kaj la malia ŝtato karakterizis ribeloj, subpremoj, sekegoj, malsatoj kaj ekziloj, kiuj dum jardekoj formis la politikan kaj socian pejzaĝojn de la regiono.
Tio ĝuste mankas plej ofte en la amaskomunikilaj novaĵoj. Kutime oni aŭdas nur pri la rezultoj, ne vere pri la kaŭzoj.
Jes, mi povas nur konsenti. Kaptis mian atenton la parto pri Libio. Neniam mi fakte pensis, ke la falo de Kadafi tiel forte influis la situacion en Malio. Bonvolu aŭskulti. ekde 2011 armitaj tuaregaj batalantoj revenis el Libio tra Alĝerio kaj Niĝero kaj aliĝis al la ekzistantaj ribelaj strukturoj. Paradokse, aliaj sahelaj landoj, kiel Niĝero kaj Ĉado, sukcesis malarmi ilin antaŭ la eniro en siajn landojn.
Nu, unu politika evento, centoj aŭ eĉ miloj da kilometroj for de sia fonta loko, foje kaŭzas neantaŭvideblajn sekvojn.
Ĝuste. Kaj pro tio mi ŝatas monaton. La aŭtoroj el diversaj mondpartoj certe pli bone vidas kaj komprenas ĉion, kio okazas ĉirkaŭ ili.
Nu, kiel kutime ĝi helpas kompreni la ligilojn inter aferoj, kiuj ŝajnas ne ĉiam rilataj. Saĝa rimarko, ĉu?
Kiel ĉiam fakte. Kaj pri la arboj vi legis?
Kompreneble. Mi ŝategas arbojn.
Kaj ĉu vi kapablas ilin distingi?
Ne ĉiam ĉiujn en Esperanto. Tion kapablas Irek, sed la europajn famulojn kiel kverko, tilio, betulo, jes.
Kaj ĉu plaĉis al vi la artikolo de Julius Hauser?
Jes, vera ripozo por la menso. Tute mi ne atendis, ke konkurso pri arboj povos esti tiel interesa.
Ankaŭ mi ne, sed efektive temas ne pri la arboj mem, mia opinie, sed pri homoj kaj iliaj rakontoj.
Se la aŭskultantoj eble ne kaptos, pri kio parolas ni? Nu, ekzemple, aŭskultu. Antaŭ nelonge ĝi estis preskaŭ forgesita, konata nur de la lokaj loĝantoj, nur kiam la komunumo decidis renovigi ĝian ĉirkaŭaĵon kaj aranĝi feston honore al ĝi, ĝi fariĝis simbolo de kunaparteno kaj fiero. Hodiaŭ jam la sesa generacio de vilaĝanoj kreskas ĉe ĝia ombro.
Koncernas tio la litovan kverkon.
Interese, ke arbo povas iĝi io simila al familia albumo aŭ kroniko de iu komunumo.
Kiel la slovaka pomarbo.
Tiu parto sonis eĉ iom poezie. Momenton. Jam pli ol 150 jaroj ĝi rezistas al severaj kondiĉoj en alteco de 860 metroj super la marnivelo. Vento, neĝaj ŝtormoj kaj someraj varmegoj ĝin batis, sed ne rompis. Esti en ĝia proksimeco signifas por momento senti, ke homo apartenas al io pli granda ol lia ĉiutaga vivo. Mi devas konfesi, ke post kiam mi finis legi la artikolon, mi eksentis emon tuj promeni en iun proksiman arbaron.
Kaj brakumi arbon post arbo?
Jes, tro ofte ni trapasas ilin senpense.
Mi komprenas. Kaj kiel polo, kompreneble mi ĝojis pro la tria loko.
Ha, jes, la kurbiĝinta ulmo.
Ĝuste. Mi tuj imagis tiujn infanojn sidantajn sur ĝia trunko. Jen mi trovis. Aŭskultu. Dum jardekoj ĝi estis parto de la vivo de la lokanoj, loko de renkontiĝoj, interparoloj kaj unuaj amoj. Ĝia trunko servis kiel natura benko por infanoj kaj adoleskuloj. Kaj jen iĝas klara diferenco inter arbo kaj monumento.
Ĉu?
Do, monumenton oni kutime rigardas, kun arbo oni vivas.
Kiel bela penso. Tion oni devus prezenti sur videbla de ĉiuj politikistoj afiŝo.
Sed sen mia nomo sube, mi petas.
Malfacilas, sed pripensindas.
Kaj kio ankoraŭ varbis vian atenton?
Nature. Fakte tuj mi saltis al la 16 paĝo por legi Artemis II.
Kaj al mi tre plaĉis artikolo de Jacopo Pigro pri la lingva malegaleco.
Ne pri politiko?
Ne nur pro politiko homo vivas, diris iam iu saĝa.
Ĉu ne nur pro pano, se mi bone memoras?
Do, por kelkaj politiko estas pano.
Varbas atenton ankaŭ artikolo pri Gronlando, epicentro de la nova arkta geopolitiko, pri ostaĝo, kiun neniu vere volas liberigi.
Kaj pri la germana kanceliero, kiu ŝajnas kiel interreta evento, kaj pri generacio Xo, pri kiu ion ni menciis pasintfoje.
Larmoj en okuloj mi havis post artikolo pri Kosovo, kie okazis ja antaŭ nelonge granda masakro. Tio rememorigis al mi bildojn el Bosnio kaj Hercegovino, kiam mi vizitis similajn lokojn de la homa krueleco.
Homoj nenion lernas.
Lernas pli kaj pli efike uzi fajron.
Kiel Usono nun, pri kiu verkis Chuan Xuensoj.
No, kiom da homoj, tiom da vidpunktoj.
Jes, bone, finiĝas nia tempo.
Denove iom troe ni babilis.
Do ni ne spektis la horloĝon kaj Irek ne reagis.
Do, karaj, Gosia kaj Irek post momento tion bon deziros al vi.
Kaj ni nun?
Sendepende, kie ajn vi loĝas, unu, du, tri.
Agrablan someran tempon! Sed kanguroj kaj koaloj havas vintron.
Tie vintro ankaŭ estas kvazaŭ somero.
Jes, vi pravas. Do, salutoj!
Ale ciui cifoje, generale.
Kaj karaj, ne forgesu spekti la filmeton de Paulo.
Nepre.
Ĝis la venonta elsendo.
Bla, bla.
Bla.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
Do, antaŭ unu jaro kaj duono mi decidis verki novan albumon, kaj dum eble tri semajnoj, mi ne memoras kiom, mi koncentriĝis preskaŭ nur je tio verki novajn kantojn en Esperanto. Estis kvazaŭ defio kiun mi metis al mi mem, kaj mi pensis, damne, ĉu mi trovos temojn, kaj mi respondis al mi: jes, vi simple verku pri la unua afero kiu tuŝas vin en la momento kiam vi estos verkanta. Tiel naskiĝis tiu malnova viruso, tiu pafdistanco de nia kor. Kai imagu ke dum tiu procezo mia patro mortis. Kai mi demandis al mi, ĉu mi do daŭrigu la defion. Nu, parto de mi diris: nu jes, estas plej taŭga momento por verki kanton pri ties malapero, mi pensis. Alia parto de mi diris: mi ne volas fari tion, mi ne sukcesos verki kanton kiu estos sufiĉe bona, fakte. Kaj la unua parto diris: provu. Do mi provis, kaj mi verkis tiun kanton kiu nomiĝas Mia Ovaci. Do ovacio, kiu povus ankaŭ simple nomiĝi aplaŭdego, esprimas tion kion mi ne sukcese esprimis al mia patro dum ties vivo. Tio estas dankon. Mi ja diris dankon al ri plurfoje antaŭ ties morto, sed ŝajnis al mi, ke estis nesufiĉe, kaj ankaŭ mi sentis malĝojon, ke ri malaperis en malsanulejo. Ni estis ĉe ri dum la lastaj tagoj, sed en la momento kiam ri mortis, estis dum nokte kaj ni ne estis apud ri. Do tio donas la malĝojon pri la ideo, ĉu ni forlasis rin. Estis tio, ke mi volis doni al mia patro la kuneston kaj la dankemon, kaj mi volis doni tion plej grande, laŭeble plej grande. Mi volis fakte ke la tuta mondo iusence diru dankon kaj gratulon. Mi aplaŭdas vin pro ĉio kion vi plenumis dum via tuta vivo. Kaj mi ankaŭ iel pensis ke ĉiuj homoj kiuj iam mortas devus forlasi la vivon en tutmonda ovacio, ĉar ĉiuj homoj je la fino de sia vivo devus pensi: mi faris mian plej bonon. Ĉiuokaze, eĉ se oni ne fieras pri si mem, eĉ se oni ne kontentas, eĉ se oni bedaŭras multajn aferojn, je la fino ni faris nian plej bonon kaj mi ŝatus, ke ĉiu homo mortanta ricevu ovacion, tutmondan ovacion. Kaj do mi verkis tiun kanton, kiu estas mia persona tutmonda ovacio al mia patro, kiun mi sendas tra la galaxio.
Tiom da vol, ne nur ta vol, da energii kaj da magii, konsumis vi en la fondado de El Dorado, tauga por mi. Tiom da am, ja pli ol gram, da paciens, kaj da sciens, enmetis vi en vian verkon, por doni sterkon al ĉio ĉi. Kaj kiel membro de l' vojaĝ, kreaĵo mem de via saĝ, asertas mi, ke l' mirinda la sen, la monde sen vi, kaj brilas plu en mia cor la varma blu de via plor, pro la nons prima al sande tua morto tu fua, sen proga e por. Tiom da iaroi en batal, contra o remparoi del fatal, el timis vigis la final, la final en foio ci superis la rival, se raitas mi je opinii tiu ci fina agoni, convenis me, attendis mi, prefere je monda ho. Sono tra la galaxia,
gis via heim constellati. Mia persona ovazi.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu e la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!